În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. După cum știți, am ajuns la capitolul 10 de la Facere. La capitolul 10 de la Facere sunt înfățișate toate neamurile care au dus mai departe neamul omenesc de la Noe. Probabil că în mintea voastră și inima voastră, încă de la Adam s-a pus problema, oare s-a putut înmulți așa neam omenesc încât suntem noi acum atâția? Dacă mai vine și potopul și după 2000 de ani de la facerea lumii și neacă tot în apă și începe tot iar neamul omenesc de la 8 oameni, iară se pune problema, poate în mintea voastră și mai mult. Cum s-a putut înmulți neam omenesc așa de mult? E cu neputință, e o poveste, zic părinții aceștia, zice biserica, venim aici ca să ne întărim, venim aici ca să avem gând pozitiv, dar poate că nu e așa. Și aceste gânduri, care la prima vedere par ușoare, par firești, de fapt slăbesc foarte mult credința noastră. În sprijinul acestor adevăruri spuse de credință, de biserică, de Evanghelie, de Vechiul Testament, încerc să vorbesc astăzi, folosindu-mă și de dovezi ale științei, pentru că noi de mici, mai ales în perioada comunistă, dar acum s-a impus și în Occident, am crezut cu o sârdie și suntem convinși că vârsta Pământului, că vârsta Universului, că Pământul are 4 miliarde 600 milioane de ani. Pentru noi asta e, că oamenii au apărut acum 1 milion de ani, fără discuție. Așa a intrat în firesc omului să creadă lucrurile acestea, deși evoluționismul e o teorie. E o teorie care are foarte multe hibe și care are foarte multe locuri neexplicate și care rămâne în continuare o teorie nedovedită încă. Dar lumea o preia și o urmează exact ca și cum ea deja e adevărul în sine și ceilalți se mai adaptează cum pot la ea. Și dureros e că chiar o parte a lumii clericale, a lumii bisericii, se intimidează în fața acestor oameni ai științei, unii dintre oamenii științei care merg pe calea evoluționismului și a vârstelor imense de ani, de sute, de milioane, de miliarde de ani de care se vorbește de apariția Universului, de la apariția Pământului. Și sunt intimidați de toate aceste lucruri și încearcă să găsească o metodă de a explica, de a se supune, de a explica adevărurile credinței, ciuntindu-le și știți că exact ca piciorul, încerci să bași piciorul în sandaua sau, eu știu, în pantoful prințesei, cenușăresei și îți tai din picior cât poți ca să intri acolo. Și se taie cu ușurință din credință, din adevărurile mari, din temeiul credinței noastre se taie ca să intre liniștit în cenușăreasa evoluționistă, în pantoful acela. Și v-aș da 8, numai 8, deși sunt vreo 20, 8 dovezi sau 8 semne de întrebare fundamentale la care evoluționismul n-a răspuns și nu are niciun cuvânt de spus, și pe care oamenii științele știu, dar nimeni nu zice nimic pentru că, zice, vom descoperi în timp, vom găsi noi o soluție să le dăm explicație. Și legat de vârsta Pământului și legat de vârsta Universului, dar mai ales de vârsta Pământului, la asta ne referim, și despre care se vorbește de ere geologice, de mii, de milioane, de milioane, de milioane de ani, de miliarde chiar. Și aceste dovezi științifice sunt roada ultimilor zeci de ani. Pentru că în ultimii zeci de ani, pe lângă așa zisele dovezi părute ale, despre care o să vorbim odată, ale evoluționismului, au apărut foarte multe dovezi incontestabile care pun în discuție în sine fundamental teoria evoluționistă. De exemplu, despre vârsta Pământului. Cei care au făcut chimie sau care sunt la facultăți de știință, poate știu mai bine. Heliu, știți bine când s-a vorbit despre compoziția Universului sau a sistemului nostru solar, compoziția chimică, Heliu e foarte puternic reprezentat și în cantități mari peste tot. Totuși, în atmosfera Pământului este foarte, foarte scăzut ca și componență. E într-o cantitate nefirește de mică, ceea ce e o mare mirare. E o mare mirare. De ce? Pentru că intră în atmosfera Pământului sau se produce aici pe Pământ și o să vedeți cum și nu mai poate ieși în afara atmosferei sau iese foarte greu. Deci e ca și cum ai zice într-o cutie poți băga așa, dar nu mai iese nimic. Și sunt numai câteva modalități de a se produce heliu pe Pământ sau de a intra heliu în atmosfera Pământului. Și faptul că pe Pământ e așa de puțin heliu dovedește, de fapt, o vârstă mult mai mică a Pământului. Faptul că nu s-a acumulat atât de mult heliu, atâtea, cum zic ei, miliarde de ani în urma proceselor chimice care ar fi trebuit să se producă, e o mare întrebare și o mare discuție care s-au încercat. Sunt, cred că, biblioteci întregi care încercă să explice de ce nu s-a acumulat heliu pe Pământ. Heliu provine din două principale surse. Din dezintegrarea radioactivă a uranului și a torului, din rocile din Pământ, care produc continuu acest heliu, și din radiațiile cosmice. Radiațiile cosmice care cumva avem anumită protecție pe atmosferă. Oricum, odată intrat în atmosferă, el nu mai iese. Și totuși într-o componență foarte mică. Un mare doctor, Brown, scrie că singura și numai singure dezintegrarea aceasta sau dezintegrarea radioactivă a uraniului și a torului pe Pământ, singure, numai ele, ar produce tot heliu care e acum în atmosferă în numai în 40.000 de ani. Deci, fără să mai punem radiații din lumea largă, cosmice, care intră oricum, numai dacă, din cât uraniu este pe Pământ acum și din cât toriu s-ar produce heliu, cât este el acum pe Pământ, s-ar fi produs în 40.000 de ani. Deci, pe lângă că... Și atunci... Dacă Pământul ar fi fost de milioane și milioane de ani, el s-ar fi acumulat. Acum, pentru voi, poate că lucrurile astea nu par interesante, nu par puternice. Dar pentru oameni de știință, care știu cum se produc aceste acumulări și sunt indiscutabile, deci n-ai ce să zici. Cum? Dacă atât de puțin este heliu pe Pământ, din tot uraniu și din tot torul care îl avem și din radiații active, înseamnă că el are o vârstă mult mai tânără decât ne imaginăm noi. Trecem mai departe. Motiv de dubiu asupra teoriei evoluționiste. Praful de la meteoriți. De-abia după ce au apărut pânza asta de sateliți în jurul Pământului, s-a constatat că pe Pământ cad anual zeci de tone de praf de meteoriți. Praf cosmic, zic ei. Zeci de tone. Pe care până atunci noi nu-l detectăm, nu-l știm, nu-l înțelegem, nu-l vedem cu ochii liberi. În ritmul actual, în 4 milioane de ani s-ar fi depus, în 4 miliarde de ani cât ar avea Pământul, 4 miliarde 600, zic ei, s-ar fi depus în un strat echivalent cu ca până la 5 metri de praf cosmic pe toată suprafața Pământului. 5 metri pe toată suprafața Pământului. Praful acesta conține la toți meteoriții și tot praful cosmic conține o mare cantitate de nichel. Și ar fi fost, poate, metalul cel mai puternic, cel mai cunoscut pe Pământ. Nichelul e cantități foarte mici pe Pământ. De-abia se poate găsi și țările care au nichel și le extrag, nemaipomenite și mari și bogate, ar trebui să fie cel puțin. Și nu s-au găsit astfel de cantități de nichel niciunde, în toată această, pe toată suprafața corpului planetei. Râurile aduc anual în oceane 375 de milioane de tone de nichel. Oceanele conțin 3500 de miliarde de tone de nichel. Chiar dacă acest nichel a fost adus în oceane doar în râuri, doar de râuri, fără praful meteoritic, e ușor de calculat că procesul ar fi durat mult mai puțin de 10.000 de ani. Deci ca să se acumuleze tot acest praf cosmic de la meteoriții care și praful meteoritic care cade neîncetat, plus că era nichelul care se conținea direct în... Dar nu punem în seamă, nu s-o cotim. Deci numai nichelul acesta care se aduce de către râuri, de pe pământ, în oceane, ca să se acumuleze tot acest nichel din praful cosmic, se poate calcula că n-a fost mai mult de 10.000 de ani în care a căzut acest praf cosmic peste pământ. Și acestea sunt întrebări fără răspuns. Metalele dizolvate ajunse în oceane, râurile cară doar, asta este al treilea motiv. Nu cară doar nichel, cară cupru, aur, plumb, mercur, siliciu, sodiu, cositor, uraniu. Ritmul mult mai rapid în raport cu, cu cantitățile mici din aceste elemente care se află deja în ocean. Deci le cară în ocean, din toate acestea, foarte mult. Dacă procesul ar fi durat milioane de ani și ar fi fost acest proces de curgere, că apele au fost totdeauna pe pământ, el ar fi fost acum într-o cantitate mult, mult mai mare în oceane, ci nu se dovedește, nu se găsește niciunde. Nu sunt în cantități mari. Se poate tinde la o vârstă a Pământului, ei pretind o vârstă a Pământului de 4,5-6 miliarde de ani, 4,5-4,6 miliarde de ani. Singura explicație pe care au găsit-o oamenii de știință au zis, păi înseamnă că oceanele sunt mult mai de acum, târziu, au apărut târziu, de aia nu se găsește în oceane atâta cantitate care ar fi trebuit să fie după atâția ani și milioane de ani de scurgere a râurilor. Alte explicații. Al patrulea motiv. Sedimentele râurilor. Mai mult de 27 de miliarde de tone de sedimente intră în ocean în fiecare an, prin râuri, prin fluvii. Și mai ales că e posibil ca aceste sedimente să fi fost mult mai multe în perioada în care ei vorbesc de o perioadă a Pământului în care era mult mai puțin... mai puțină vegetație, era mult mai suprafața Pământului era mult mai superficială și mai ușor de desprins. Deci ce vine acum ca sedimente în ocean se producea în cantități mult mai mari în vechime. Dar chiar dacă eroziunea aceasta și sedimentele acestea ar fi rămas la nivelul care e astăzi, dacă sedimentele care s-au depus acum pe fundul oceanului și care sunt necunoscute ca sedimente aduse de râuri, s-ar fi produs în mult mai puțin de câteva milioane de ani. Mult mai puțin, nu miliarde, câteva milioane de ani. Dar, cum vă spuneam, ele au adus, mai ales la început, sedimente mult mai multe. Eroziunea continentală. Continentele, asta e al cincilea. Continentele se erodează cu o rată, se erodează, se nivelează, coboară, înălțimile coboară, se erodează cum se erodează munții Dobrogei, care coboară și se erodează cu o rapiditate care le-a nivelat în mai puțin de 25 de milioane de ani. Deci, oricât ar fi fost continentele acestea, în afară, probabil, să zicem, de munții de încrețire sau de vulcani, celelalte forme de relief s-ar fi nivelat în 25 de milioane de ani. În America de Nord, de pildă, unde ritmul de nivelare este mult mai rapid, ea, dacă ar fi lăsată acum în forma în care e, s-ar nivela în 10 milioane de ani, ar fi la nivel plat. Întrebarea cea mare este alta. Știți că s-au găsit pe vârfetele munților, prin tot felul de peșteri, tot felul de oase ale dinozaurilor, ale oamenilor, ale urșilor, ale nu știu ce, ale omului sapiens, ale omului nu știu de care, de Neandertal, și de care s-a spus că sunt de sute de milioane de ani, când nivelul de erodare al continentelor e de 10 milioane, 25 de milioane de ani, în care ele se fac plate. Și se găsesc prin munți și pe unde au găsit ei asemenea oase pe care ele datează cu 300 de milioane de ani, 400 de milioane, 200 de milioane. Întrebarea este asta. Cum s-a putut, ce s-a întâmplat până acum cu fosilele de dinainte, de animale și de plante, de la altitudini ridicate, dacă acele fosile ar avea vârsta pe care o spun ei de sute de milioane de ani, când însăși pământul acesta și formele de relief se erodează în 25-10 milioane de ani? Cum? Ce s-a întâmplat? Cum de-au rămas ele acolo și ele sunt de 300 de milioane? Nu s-a erodat nimic, ele au rămas acolo încremenite. A șasea punct de întrebare. Câmpul magnetic al Pământului. Aceasta a fost o problemă ridicată de mari profesori mai ales un mare profesor din Texas, Thomas Borges, cred că așa se zice, de la universitate mare de acolo, care e cunoscut, mare fizician cu descoperiri mari în toate domeniile fizicii, urmărind măsurătorile făcute de, cu acuratețe și precizie de 130 de ani încoace ale magnetismului Pământului, concluzionează că scăderea câmpului magnetic al Pământului, câmpul magnetic, Pământul are un câmp magnetic. Scăderea câmpului magnetic al Pământului a fost exponențională în această perioadă de 130 de ani. El deduce că perioada la care scade de la, la jumătate câmpul magnetic al Pământului este de 1400 de ani. Deci se constată că câmpul magnetic al Pământului scade la 1400 de ani la jumătate. Și asta nu poate fi contestată de nimeni. Se încearcă tot felul de explicații. Pentru că dacă la 1400 de ani se înjumătățește câmpul magnetic al Pământului, câmpul magnetic al Pământului produce această buclă atmosferică în care suntem, care îndepărtează radiațiile solare și vânturile acelea solare care ne-ar mătura pur și simplu pe fața Pământului. Deci, dacă n-ar fi acest câmp magnetic, am fi terminați. El deduce că perioada, deci, la care scade la jumătate câmpul magnetic al Pământului este de 1400 de ani. Reiese că, acum 7.000-8.000 de ani, câmpul magnetic al Pământului era de 32 de ori mai mare ca în prezent. Iar în urmă cu 10.000 de ani, dacă ar fi fost acești 10.000 de ani, câmpul magnetic al Pământului ar fi fost așa de mare ca al unei stele magnetice, ceea ce ar distruge Pământul din alte perspective. Deci nu poate rezista viața pe un asemenea, planete care avea un asemenea câmp magnetic. Și nici n-ar fi putut să existe un asemenea câmp magnetic pe Pământ, pentru că câmpul magnetic al stelelor magnetice, care se produce datorită proceselor termonucleare, iar Pământul nu are procese termonucleare la nivelul stelar, are niște procese minore. Câmpul magnetic al Pământului este datorat în cea mai mare parte a curenților de circulație din centrul lichid al Pământului, care se presupune că e de fier. Și care sunt un centru supus la o mare presiune, la o foarte mare presiune. Valoarea curentului total a acestor curenți din inima Pământului, estimată la 6,8 miliarde de amperi, scade în timp datorită frecărilor din zona centrală a Pământului. Aici sunt chestii de știință. Astfel, câmpul magnetic al Pământului scade în mod proporțional, continuu. Totuși, acest câmp magnetic al Pământului încă ne asigură, are destul de putere încât să devieze vântul solar, care emite particule ionizate și radiații cosmice care sunt distrugătoare a vieții. Are un astfel de undă de protecție pe care alte planete nu au și care sunt distruse și nu poate exista viață pe el. E ceva de neînchipuit. Cum și de ce avem noi acest câmp magnetic? Dar el dovedește altceva. Că el scăzând în fiecare 1400 de ani la jumătate, nu putem întinde sau... E o nebunie științific vorbind, pentru că ei merg foarte clar pe ideea evoluționistă și a miliardelor de ani, ori nu poți să mergi la Pământ cu viața mai mult de 7, 8, 10 mii de ani, după care Pământul ar fi o stea magnetică. Nu ar putea suporta asemenea radiații magnetice. Aceasta este o problemă foarte gravă. Aceasta o să o găsiți dacă o căutați în mari articole și în știință și viață și în toate marile probleme, marile reviste și în toate marile cărți și discuții de la marile universități se pune problema aceasta a câmpului magnetic, care nu poate fi explicat al Pământului. Nu că nu poate fi explicat, nu poți să lași în același timp să vorbești de miliarde de ani și să vorbești de câmpul magnetic al Pământului care se înjumătăcește tot la 1400 de ani. După aceea, apa care este în mod miraculos în cantități așa de mari pe Pământ este inexplicabilă și de neînțeles. De unde apa pe Pământ? Mai ales că se discută că Pământul și întreg sistemul solar a fost format dintr-un vârtej de praf și de gaze, un vârtej, un rotocol, așa zic, un fel de vârtej de praf și de gaze, care acum 4 miliarde 600 de ani au creat, s-a transformat în acest sistem solar al nostru. Uh, dar care orice apă lichidă, deci acest sistem al nostru are, soarele are așa puternic radiații, încât orice apă lichidă sau, de, sau gheață care s-ar apropia de soare, sau ar fi la măsura la care suntem noi acum, s-ar vaporiza și ar fi măturată de vântul acesta solar, în afara sistemului nostru solar, ar fi măturată pur și simplu. Cum a rămas apa la noi? De unde? În ce chip? Cum din hidrosfera aceasta în care suntem înconjurați, 70% este apa și doar 30% uscatul? Cum se poate așa ceva? Dacă Pământul ar fi nivelat, ar fi apa înaltă de 3800 de metri asupra Pământului. Atâta apă este pe Pământ, ceea ce e singura, oricum e singurul mobil al vieții. Fără ea nu se poate discuta de viață. Și cum a rămas apa aceasta pe Pământ? De unde a venit ea atâta timp cât din praf stelar și din gaze s-a format această galaxie? Și cum n-a fost măturată de radiațiile solare până la formarea câmpului magnetic și e de neînchipuit și nu este explicabil. Știți care sunt explicațiile oamenilor de știință? Au zis unii, poate sunt cometele. Cometele având apă în coada lor așa, dar cometele sunt micuțe și au 38% apă din compoziția lor. Cum să aducă atâta apă și ce comete ar fi acelea care să... Ori apa cometelor e puternic hidrogenată. Are hidrogen greu, care nu adăpostește viață. Ar distruge complet totul. Și nu numai hidrogen greu, argon. Conțin foarte mult argon. Ori pe Pământ este foarte puțin argon. Dacă apa de pe comete, deși nu poate să aducă comete, cometele au puțină apă, ar fi fost adusă de pe comete, era plină de argon, iar distrugător al vieții. Ori pe Pământ e foarte puțin argon. Unii au zis că e meteorit, dar e ca și cum ai spune că prin oceanele s-au umplut de la oalele de apă aruncate de bunica. Nu. Și atunci oamenii au ajuns la concluzia că oamenii de știință au zis că au fost niște transportoare de apă, un fel de corpuri celești transportatoare de apă, tancuri de apă, ziceau ei, care probabil că au dispărut și care au dus apă pe Pământ. Asta e o chestie copilărească, așa, pentru că cine sunt și ce corpuri care au dispărut? Și ce le transportau? Și oamenii pun problema și dacă o transportau, deși nu transportau și pe Marte și pe în alte părți, deși numai pe Pământ și în cantitățile acestea. Ceea ce rămâne o mare problemă, o mare, mare problemă. Ce mai vreau să zic? Și ultima, la care de fapt atinge cel mai mult problema aceasta, ce v-am spus, a vârstei Pământului ca și înmulțirea oamenilor și care probabil că vă stă așa ca un spin în minte și ziceți, oricând v-ar fi teamă și v-ar fi frică să începeți o discuție cu un evoluționist că ziceți, o să vă întrebe și ce de la doi oameni s-au înmulțit la atâta, du-te, bă. Și tu ai zice, da, nu știu ce să-i zic și cum, și cum să-i spun eu că numai 1000 de ani. Dar să vedeți. Se presupune că omul a apărut acum 1 milion de ani. Dar știți că în 1950 de-abia atunci s-a pus problema asupra populării. Cum se poate că, după război, al doilea război mondial, cum se poate atâtea 1 milion de ani și dintr-o dată după 1950 s-a pus problema asupra populării? De unde mulțirea așa de rapidă și de grabnică? Ce s-a întâmplat în milionul ăla de ani? Că totuși, milion, nu-i de aici, de acolo. Milion de ani. Și dacă ei, un calcul simplu, Și scoatem și posibilele războaie și cataclisme grave de toate felurile. Și boli îngrozitoare și vitregile vremurilor și tot ce vrem noi putem scoate, adică putem să scoatem din numărul de oameni și numărul oamenilor ar fi fost cu totul și cu tot oricum mult mai mare și chiar ajung oamenii să zică am fi depășit cu mult numărul bacteriilor dacă era să ne mulțim în acești 1 milion de ani. Echivalent cu al bacteriilor. Și o să vedeți de ce. Într-un milion de ani, dacă, de exemplu, zicem că 40 de ani este o generație, deci generația durează 40 de ani, și împărțim câte generații ar fi fost în acești 1 milion de ani, este 25.000 de generații. 25.000 de generații. Dacă aceste 25.000 de generații, în aceste 25.000 de generații se, să ne punem problema să fie numai 3 copii la fiecare familie. Cu toate, tăiem cât vrem, cataclisme și nu știu ce, și numai 3 copii, deși au fost mult mai mult în general până acum. Și știți că și bunicii noștri aveau mult mai mulți decât. Dar să presupunem numai 3 copii. Sau chiar numai 2. Dacă calculăm, ar trebui să fie acum pe pământ 10 la puterea 300 oameni de 1 milion de ani încoace. Ca să înțelegeți ce înseamnă 10 la puterea 300, e că depășește și înțelesurile astronomice ale Universul cunoscut nu are mai mult de 10 la puterea 80 atom. Înțelegeți? Înghesuiți, în tot Universul cunoscut ar încăpea 10 la puterea 130 electron. Înghesuiți. Deci noi dacă trăiam, dacă așa, de 1 milion de ani, oamenii s-ar fi mulțit și ar fi fost numai 3 oameni la fiecare familie, ar fi fost 10 la puterea 300. Un miliard de miliarde, ca să înțelegeți, un miliard de miliarde este 10 la puterea 18. Un miliard de miliarde. În ultimul secol, procentele de creștere anuală ale populației au fost de 2%. 2% în ultimul secol. În 1975 erau, în 1960 erau 3,5 miliarde de oameni. 3,5 miliarde de oameni. Și s-au mulțit încât acum sunt 7 miliarde. Erau 3,5 miliarde de oameni. Procentele, în general, în ultimele secole au fost de 2, înmulțire cu 2% anual. 2%. Dar noi, hai să nu punem 2% anual, ci să punem 0,5% anual. Dacă pui 0,5% anual, 0,5, nu 2%, 0,5% anual, cu număr de populație din 1960, 3,5 miliarde, nu acum. Vârsta Pământului ar fi 4.000 de ani. Deci de 4.000 de ani încoace oamenii s-au mulțit încât au ajuns la 3,5 cu o mulțire, 3,5 miliarde cu o mulțire de 0,5% pe an. Înțelegeți? Cu o mulțire, la o mulțire cu 0,25, hai să zicem, 0,25% pe an, deci nu 2% cum se mulțesc acum și s-au mulțit în ultimele secole. Hai să punem așa, avarie totală, 0,25% pe an. Oamenii ar fi trebuit să înceapă cel mult acum 8.000 de ani ca viață pe Pământ. Cel mult acum 8.000 de ani. Înțelegeți? Lucrurile astea sunt greu de explicat. Bineînțeles că noi o să zicem, sau și ei o să zică că, domne, au fost cataclizme totale, au murit toți, au rămas 2, au rămas 3, iară s-au murit, iar 2, iar 3. Dar sunt greu de explicat asemenea lucruri. Ce să mai zicem că la o asemenea se pune problema că oricât de mulți ar fi murit, oricât de mult s-ar fi decimat populațiile, tot ar fi fost peste 3.000 de miliarde de oameni morți. 3.000 de miliarde de oameni morți de acum 1 milion de ani. Deci de acum 1 milion de ani ar fi fost 3.000 de miliarde de oameni morți care ar fi lăsat mult mai multe urme de viață și nu urme de viață. Oase. Oase, de exemplu, oasele dinozaurilor rămase acum nu sunt oase care au rezistat calciu rezistent, care a rezistat atâția mii de ani. Nu. În decursul timpului, calciu rămas în pământ, face schimb cu pământul din jur și cu rocile din jur și schimbă compoziția interioară a calciului, schimbă cu compoziția atomilor din rocile din jur. Și ele se pietrifică. Se face un schimb atomic între ele și ele se pietrifică. Și la omii la fel. Nu-i, nu știu cât de diferit. Unde ar trebui să se găsească însutit mai multe urme de viață și nu urme de viață. Oase pietrificate la oamenilor de acum 1 milion de ani, ce să mai zicem de oameni de neandertal, de oameni de sapiens, de nu știu care feluri, de care toți zic ei, și ei pe un dinte și pe o falcă fac, wow, am descoperit nu știu ce. Acestea toate vi le-am zis ca să aveți puțin mai multă încredere în Scriptură și în ce vă spune ea și să nu vă plecați și să fugiți repede cu capul atârnat până jos în fața științei care pare că acum le știe pe toate. Dar de fapt n-a răspuns la mii de alte întrebări. Și au zis numai 8, dar sunt vreo 25 de probleme de stele nerezolvate la care, și care sunt destul de complicate și care țin de exemplu compoziția cristalelor de zirconiu, compoziția în uraniu și în nu știu ce alte, care se compoziția asta se înjumătățește la nu știu cât timp și chestii de genul ăsta care dovedesc alte lucruri de felul acesta și sunt alte, multe motivații. Și la acestea n-am intrat că mă depășesc puțin. Dar legat de posibilitatea ca oamenii aceștia, chiar așa să se fi întâmplat, nu posibilitatea, credința noastră că a fost potopul, credința noastră că a început lumea cu doi oameni, acum oameni mari, teologi, pun problema și zic că știți că cum fricoșați fiind în fața științei, teologi mari, pun problema și zic da, a fost Adam și Eva făcuți de Dumnezeu, dar probabil că erau și un neam de homo sapiens pe aici pe pământ, evoluați din maimuțe și veriga lipsă pe care tot o căutăm noi între animale, între maimuțe și om, a fost tocmai încrucișarea dintre oamenii cei doi din rai care au venit pe pământ și s-au încrucișat cu și au făcut, s-au amestecat cu aceste semi-maimuțe care au devenit și ele umane și... Deci, asemenea, prostioare, ajung să zică vieții teologi, mulți dintre teologi, apuseni, dar și de-ai noștri, chiar au luat și de noștri să zică asemenea lucruri, tocmai ca să explice cumva cum se poate să mulțească populația așa, cum s-a putut, cum se poate explica lucrul ăla și ăla și ăla și plecându-se și înfricoșându-se, nemergând în esență, de fapt, nu că noi mergem. Dar lucrurile sunt vizibile și interesant că studiate acum mai mult în ultimul timp chiar de protestanți. Foarte atent studiate de protestanți care sunt mai mulți anglosaxoni și germanici și sunt mai atenți la lucrurile acestea. Și de care cred că trebuie să ne folosim de tot studiul lor și toată strădania lor de a descoperi lucrurile acestea. Și au ajuns acești teologi săraci să zică, da, așa o fi, deci hai să facem o combinație între, știți că scientologii, secta scientologică care acum face mare vogă în America și peste tot, și în care se mari actori se duc și în sfârșit se găsesc religia lor care e plină de știință și de înțelegere și de înțelepciune, de fapt e o religie copilărească până la urmă. Ei zic care este veriga lipsă, cum se poate care este veriga lipsă între animale și om, cum a evoluat omul de la animal la om și nu se găsește nicio soluție decât de știință și ei zic că am găsit veriga lipsă. Există o civilizație extraterestre superioare care au venit și au clonat sau au adaptat, au grefat peste maimuțe ceva din inteligența lor, din ce aveau ei, ce erau ei, sau au clonat și am apărut noi oameni care este un fel de clonă sau nu, un fel de amestec bizar între animal și civilizație supra sau extraterestră. Asta e ceea ce spun oamenii, acești scientologi și așteaptă ca niște fii legitimi care au înțeles în sfârșit, așteaptă sfârșitul istoriei și vremurile în care acești extraterestri își vor descoperi chipul, că ei încă văzându-ne slabi și neputincioși nu se descoperă și ne urmăresc mai din taină și sunt atenți cu noi și sunt foarte protectivi. Și ne, așa cum urmărește cineva un cuibar de hamster, să zicem, sau de furnici cu lupa și te uiți și zici, ce fac ăștia? Ce interesant! Și studii prelungite și nu știu ce asupra noastră și ei cumva sunt fii legitimi care au înțeles și care vor fi puși pe funcții mari acolo când va veni vremea să se descopere aceștia, iar religiile sunt explicate de ei, de încercările ale acestor extraterestri de a lumina puțin masele imunde și proaste ale lumii și Hristos a fost un asemenea extraterestru care a venit să ne deschidă puțin mintea că noi eram departe și toți ceilalți și se combină toate și Mahomet a fost un asemenea extraterestru și, sau dacă n-a fost el extraterestru i s-a indus și s-a transferat o nu știu, prin Bluetooth multă informație pe care el a exprimat-o în chakrele sau în acele capitole ale Coranului și totul e explicat așa. Sunt mari, așa zis și cum să le zic autori de science fiction sau scientologi care sunt foarte credinți, cred desăvârșit în asta. De exemplu, se studiește, se explice că templul cel vechi al lui Moise, și nu templul lui Moise, ci tot templul lui Dumnezeu de vremea lui Moise, adică tabernacul, cortul, faptul că Dumnezeu l-a deschis cu atâta acuratețe, să faci așa, să faci de atâta pași, să fie din aur, să fie din argint, să pui așa, să faci așa, era de fapt un mare receptacol radio sau, nu știu cum, așa, magneto, radio, nu știu de care, telefonic, care cumva să primească informații celeste și Moise mergea și discuta celest cu cu Dumnezeu care vorbea pe mijlocul tabernacolului prin chivotul legii și Dumnezeu. Extratereștii care comunicau și le spunea, păi așa zi, așa. Și ne dictau să facem o civilizație nouă, cu zi de odihnă, cu ce trebuie, cu nu știu ce, cu o viață mai rânduită din perspectivă medicală, cu atenția asta mai deosebită asupra unui. Că noi eram prostuți și nu știam și vai de capul nostru. Asta zic scientologii și știți câți cred în asta? Foarte mult. Alții vin și zic, a, veriga lipsă, nu știu ce, și nu știu, fiecare găsește ce poate și cum crede. Teologii vin și zic, veriga lipsă este Adam și Eva, care au venit din rai și au unit animalele cu omul și s-a creat noua rânduială teologii. Nu teologii. Teologii scăpătați, pierduți, căzuți. Nu teologii bisericii. Care nu mai, și așa nu mai pot să numească teologii bisericii. Dar această rușine a omului, a credinciosului, a celui care a primit adevărul din mâna lui Dumnezeu și se încrede mai mult în teoriile vremelnice ale științei și Stefan că au plecat în fața științei și rușine să spună că ce crede, va fi plătită cu vârf și năsat. Când știința însă își va descoperi niște lucruri care vor da peste cap toate teoriile de acum, nu știu ce vor răspunde, ce vom răspunde noi, dacă până atunci ne pliem toate înțelesurile după ei, după cum zic ei și după cum o să fim de rușine. Și nici n-ar rost unde să se întoarcă ei, în ce să creadă, cui să creadă, la cine să se întoarcă ca să le spună adevărul dacă noi am fost niște lepădați, niște iuzi care ne-am lepădat repede de Hristos și am întors spatele și am fugit când mi s-a părut că e greu. Așa că vă îndemn să fiți cu fruntea sus. Poate că acum, fizic, științific, nu știm noi cum să explicăm lucrurile acestea, dar mai degrabă să credeți cuvântului Scripturii și adevărurilor care se vor adeveri în timp, o să vedeți, sunt absolut convins de asta, decât unor teorii care mâine, poi mine, se vor da înapoi. Știu că sunt între voi care au multe întrebări, dar poate să mai discutăm în tabără, nu știu când ne va da Dumnezeu timp. Și nu după capul meu, ci după ce spun alții care sunt mai pricepuți, că eu nu mă pricep. Dumnezeu să ne ajute să întărească. Să zicem, cei care vreți să mai ajutați pentru acel pachet în Filipine, știți că se trimite la niște misionari ortodoxi de acolo un pachet, o să stea Andrei afară. Cei care ați donat sânge sau pentru acel om care e foarte necăjit, să dați acele, nu știu cum, etichete, că ați donat sânge aici la lumânări, pentru ca să le dăm celor care sunt tații sau care sunt fii, fica și ginerele acelui om și să poată să meargă să-l ajute.
Cuvinte cu adevărat să te fericim pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât erubinii și mai sămită fără de asemănare decât serafinii, care fără-ți prin căciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru că și noi Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute.